Գլուխ 3. Ինչպես Ֆաբիանը նրան ոչինչ ասել չկարողացավ. Կանդիդան և այն աղջիկները, որոնց արգելված էր ձուկ ուտել. Մոշ Տերպինի գրական թեյը. Երիտասարդ իշխանը. Ֆաբիանը անտառով ձգվող շավիղով քայլելով մտածում էր կանխել իր առջևից սլացող վայրենի թզուկին. Սակայն նա սխալվում էր, քանի որ թավուտից դուրս գալով նա տեսավ, թե ինչպես վայելչակազմ արտաքինով մի հեծյալ միացավ թզուկին և նրանք ներս մտան կերեպեսի դարպասներից։ Ինքն իրեն խոսեց Ֆաբիանը։ Ճարճարթանը իր հսկայական ձիով ինձնից շուտ տեղ հասավ։ Սակայն ես ինչպես էլ լինի, պիտի տեսնեմ այն ներկայացումը, որը կսկսվի հենց որ նա տեղ հասնի։ Եթե այդ տարօրինակ մարդուկը իսկապես ստուդիոզուս է, նշանակում է նրան ցույց կտան հրեղեն ձի հյուրանոցը։ Եվ երբ նա այնտեղ կանգ առնի իր հրհրով ու նրա երկարաճիտ կոշիկները մի կողմ թռչեն, ինքն էլ նրանց ետևից, և երբ այնտեղ տղաները անզուսպ կքրքջան, այն ժամանակ էլ կսկսվի զվարճալի տեսարանը։ Ֆաբիանը ենթադրում էր, որ ինքը քաղաք հասնելով հրեղեն ձի հյուրանոցը տանող բոլոր փողոցներում միայն բարձրաձայն հրհրոց պիտի լսի։ Սակայն այդպես չեղավ։ Մարդիկ քայլում էին լուրջ ու մտազբաղ։ Նույնիսկ հրեղենձի հյուրանոցի հրապարակում շրջող ուսանողները, որոնք սովորականի նման այնտեղ էին հավաքվել և խոսելով վերուվար էին անում, շատ լուրջ էին։ Ֆաբիանը հավատացած էր, որ գաճաճը համենայն դեպս դեռ այնտեղ հասած չի լինի, բայց հյուրանոցի մուտքին նայելով նկատեց, թե ինչպես պստլիկի ձիուն, որին ինքն արդեն լավ ճանաչում էր, ախոր են տանում։ Նա շտապ մոտեցավ առաջին պատահած ծանոթին և հարցրեց, թե արդյոք քիչ առաջ մի շատ տարօրինակ գաճաճ չժամանեց հյուրանոց։ Նա, որին Ֆաբիանը հարցրեց, գաճաճի մասին ոչինչ չգիտեր, ինչպես նաև ոչինչ չգիտեին բոլոր նրանք, որոնց Ֆաբիանը պատմեց իր և ուսանողի անվան տաքանդես եկած թզուկի միջև կատարվածի մասին։ Բոլորն էլ շատ ծիծաղեցին և միաժամանակ հավատացրին, որ այդտեղ ոչ մի տարօրինակ գաճաճ կամ նրա նման մի բան, ինչպիսին Ֆաբիանն է նկարագրում, չի երևացել։ Ճշմարիտ է, սակայն, որ մի 10 րոպե առաջ հրեղեն ձի հյուրանոց ժամանեցին նժույգներին նստած երկու շատ պարթևահասակ հեծյալներ։ «Դրանցից մեկը նստած չէր այն ձիու վրա, որին հիմա ախորատուն տարան», հարցրեց Ֆաբիանը։ «Ճշմարիտ է», պատասխանեց մեկը։ «Ճշմարիտ է. Նա, ով այդ ձիու վրա էր նստած, հասակով մի քիչ փոքր էր, սակայն այնքան վայելչակազմ էր և այնքան համակրելի դիմագծեր ու մազերի խոպոպներ ուներ, որ դժվար է նույնիսկ նկարագրել. Միաժամանակ նա իրեն դրսևորեց որպես հրաշալի հեծյալ. Ձիուց այնպիսի ճարպկությամբ, այնպիսի հանդիսավորությամբ ցատկեց, ինչպես մեր իշխանի առաջին ախորապետը։ «Եվ», բացականչեց Ֆաբիանը, «և նրա երկարաճիտ կոշիկները չթռան մի կողմ, ինքն էլ չգլորվեց ձեր ոտքերի տակ»։ «Աստված փրկի», պատասխանեցին բոլորը միասին։ «Աստված փրկի. Այդ ի՞նչ ես ասում, եղբայր. գիտես, թե այդ փոքրն ինչ ճարպիկ հեծյալ է»։ Ֆաբիանը չգիտեր, թե ինչ պատասխանի։ Հենց այդ ժամանակ փողոցում երևաց Բալթազարը։ Ֆաբիանը վազելով մոտեցավ նրան, իր ետևից քաշ տվեց տղաների մոտ ու պատմեց, թե ինչպես գաճաճը, որին իրենք հանդիպել էին քաղաքից դուրս, որը ձիուց ցած էր գլորվել, հիմա այստեղ է եկել, և բոլորի աչքին շատ գեղեցիկ, ինչպես նաև վայելչակազմ ու հրաշալի տղամարդ է երևացել։ «Հիմա տեսնում ես, սիրելի եղբայր Ֆաբիան», պատասխանեց Բալթազարը լուրջ ու մտախո։ «Հիմա տեսնում ես, բոլորը չէ, որ կարող են քեզ նման չարասրտորեն ծաղրել բնության ստեղծած դժբախտ այլակերպներին»։ «Բայց աստված իմ», նրան ընդհատեց Ֆաբիանը, «այստեղ բոլորովին էլ խոսքը ծաղրի կամ չարասրտության մասին չէ, այլ այն մասին, թե կարելի է արդյոք այդ երեք թզաչափ գաճաճին, որը բողկի նմանություն էլ չունի, գեղեցիկ ու վայելչակազմ տղամարդ համարել»։ Բալթազարը ստիպված էր հաստատել պստլիկ ուսանողի հասակի և արտաքինի վերաբերյալ Ֆաբիանի ասացները։ Մյուսները հավատացնում էին, որ փոքրիկ հեծյալը գեղեցիկ ու վայելչակազմ տղամարդ էր։ Այն դեպքում, երբ Ֆաբիանն ու Բալթազարը շարունակում էին ապացուցել, որ իրենք երբևէ նրանից ավելի սարսափելի արարած չեն տեսել։ Խոսակցությունն այդպես էլ ավարտվեց, բոլորը խիստ զարմացած ծրվեցին։ Արդեն ուշ երեկո էր, երբ երկու բարեկամները տուն վերադարձան։ Ճանապարհին Բալթազարը հանկարծ ինքն էլ չիմացավ, թե ինչպես, պատմեց, որ հանդիպել է պրոֆեսոր Մոշտերպինին, և որ ինքը հաջորդ օրը երեկոյան հրավիրված է նրա տուն։ «Այ դու երջանիկ», բացականչեց Ֆաբիանը։ «Այ դու գեր երջանիկ մարդ. Այնտեղ դու կտեսնես, կլսես քո սիրելիին, գեղեցկուհի Կանդիդային, կխոսես նրա հետ»։ Բալթազարը նորից խորապես վիրավորվեց։ Նա անջատվեց Ֆաբիանից, ուզեց հեռանալ, սակայն միտքը փոխեց, կանգնեց և վիրավորանքը հաղթահարելով ասաց. «Թերևս դու ճիշտ ես, թանկագին եղբայր, երբ ինձ համարում ես խելաց նոր սիրահար, պճնամոլ. Գուցե ես իսկապես այդպիսին եմ, սակայն այդ խելացնորությունը մի խոր ցավալի վերք է, որ տանջում է իմ հոգին, և նա, ով անզգուշորեն կդիպչի այդ վերքին, կարող է ինձ խելահեղորեն ամեն տեսակի հիմարությունների մղել. Այդ պատճառով էլ, եղբայր, եթե իսկապես ինձ սիրում ես, իմ ներկայությամբ Կանդիդայի անունը մի տուր»։ «Դու, սիրելի եղբայր Բալթազար», բացականչեց Ֆաբիանը, «դու դարձյալ երևույթները սարսափելի ողբերգորեն ես ընկալում, և իհարկե քո վիճակում ուրիշ կերպ լինել չի կարող. Սակայն, որպեսզի տեղիք չտամ ամեն տեսակի անախորժությունների, խոստանում եմ, իմ շուրթերն այլևս Կանդիդայի անունը չեն արտասանի, մինչև որ անձամբ դու դրա առիթը չստեղծես. Բայց այսօր թույլ տուր ինձ ասելու, որ ինչպես ես նախազգում եմ, քո սիրահարվածությունը քեզ դեռ շատ վիրավորանքներ կպատճառի. թեպետ Կանդիդան մի շատ նազելի ու հրաշալի աղջիկ է, սակայն նա բոլորովին չի համապատասխանում քո մելամաղձոտ, երասկոտ բնավորությանը. Եթե դու նրան ավելի մոտիկից ճանաչես, ապա նրա անբռնազբոսիկ ուրախ խառնվածքը քեզ կթվա ինչպես մի թերություն պոեզիայի մեջ, որն ամենուրեք քեզ փոփանք կպատճառի. դու անձնատուր կլինես արտասովոր երազանքների, և ամեն ինչ կվերջանա երևակայական տանջալի ցավով, խորը հուսահատությամբ և տագնապով։ Ինչ որ է, վաղը ես նույնպես հրավիրված եմ մեր պրոֆեսորի մոտ. Նա մեզ շատ հետաքրքրական բաներ կպատմի. Դե, բարի գիշեր, զարմանահրաշ երազող. քնիր, եթե միայն վաղվա նման նշանակալի օրվանախորյակին կարող ես քնել»։ Այդ ասելով Ֆաբիանը բաժանվեց ընկերոջից, որը ընկղմված էր ծանր մտատանջությունների մեջ։ Ֆաբիանը իհարկե իրավացի էր, երբ Կանդիդայի և Բալթազարի համար ամեն տեսակ դժբախտություններ էր կանխագուշակում. Նրա խառնվածքը և բնավորությունը իրականում բավական հիմքեր էին տալիս այդ բոլորի համար։ Կանդիդան ամեն ոք պետք է համաձայնի դրան, շատ գեղեցիկ աղջիկ էր, իսկապես ուներ մարդու հոգին թափանցող հայացք և քիչ ուռած վարդագույն շուրթեր։ Ես հիմա մոռացել եմ, թե նրա հրաշալի մազերը, որ այնպես արտասովոր հյուսում էր, շեք թե շագանակագույն էին։ Միայն շատ լավ հիշում եմ, որ մարդ որքան երկար էր նայում, այնքան դրանք ավելի մուգ գույն էին ստանում։ Նա մի բարձրահասակ, բարեկազմ, թեթևաշարժ աղջիկ էր, որը առանձնապես ուրախասարակության շրջանում թովիչ ու հրապուրիչ էր թվում, և մարմնական այդ գեղեցկությունների կողքին մարդ իհարկե կարող էր հաճույքով ներողամտություն ցուցաբերել նրա ձեռքերի ու ոտքերի նկատմամբ, որոնք այնքան էլ նրբագեղ չէին։ Բացի այդ, Կանդիդան կարդացել էր Գյոթեի Վիլհելմ Մայստերը, Շիլլերի բանաստեղծությունները, Ֆուկեի կախարդական մատանին, և գրեթե արդեն հասցրել էր մոռանալ դրանց ողջ բովանդակությունը։ Նա հանդուրժելի ձևով նվագում էր դաշնամուր, երբեմն նույնիսկ ձայնակցում էր նվագին, վերջին նորաձևությամբ պարում էր ֆրանսիական հին պարեր, և շատ գեղեցիկ ու ընթերնելի պիտակներ էր գրում լվացքատուն ուղարկվելիք սպիտակ եղենի համար։ Բայց եթե անհրաժեշտ է, որ այդ հրաշալի աղջկան անպայման ինչ-որ թերություն վերագրվի, դա թերևս այն էր, որ նա շատ կոպիտ ձայն ուներ, շատ էր կուղակապվում, նոր գլխարկ կրելիս չափից ավելի էր ուրախանում, և թեի հետ չափազանց շատ թխվածք էր ուտում։ Խիստ խանդավառ պոետները իհարկե ուրիշ շատ թերություններ կարող են նկատել մեր հրաշալի Կանդիդայի մեջ, սակայն նրանք ինչեր ասես, որ չեն պահանջում։ Առաջին հերթին նրանք ուզում են, որ օրիորդը լավատեսորեն հիանա այն ամենով, ինչ իրենք բարբառում են. խորը հոգոցներ հանի, աչքերը կկոցի, իսկ երբեմն էլ կարճ ժամանակով ուշաթափվի կամ նույնիսկ տեսողությունը կորցնի. Մի բան, որ կանացիության բարձրագույն աստիճանն է։ Այնուհետև հիշյալ օրիորդը պետք է երգի բանաստեղծների գրած երգերը, այն մեղեդիով, որը նույն պահին կծնվի նրա օրիորդի մտքում։ Սակայն դրանից հետո նա պիտի հանկարծակի հիվանդանա և ինքն էլ սկսի բանաստեղծություններ գրել։ Բայց պիտի շատ ավելի ամաչի դրանց լույս աշխարհ գալու ժամանակ, չնայած որ օրիորդը դրանք բանաստեղծին կհանցնի գեղեցիկ ծեռագրով, բարակ, բուրավետ թղթի վրա արտագրած։ Աշխարհում կան նաև այնպիսի բանաստեղծական ճգնավորներ, որոնք ավելի հեռու են գնում և ենթադրում են, որ եթե օրիորդը ծիծաղում, ուտում, խմում և մոդայի համաձայն գեղեցիկ հագնվում է, ուրեմն նա հակադրվում է կանացիության բոլոր քնքշություններին։ Այդ ճգնավորները գրեթե նմանվում են Սուրբ Երմոնիային, որ նախճիկներին արգելում էր ձուկ ուտել և ականջող էր կրել։ Նրանք իրավունք ունեն, հրամայում էր այդ գործի սրբուհին, միայն որոշ քանակությամբ քիչ համեմված կանաչ խոտ ուտել, մշտապես սոված մնալ առանց սովածություն զգալու, հագնել կոպիտ կարված հագուստ, որը թաքցնի նրանց մարմնի կառուցվածքը։ Իսկ ամենից առաջ իրենց համար պետք է ընտրեն առանձնապես լուրջ, գունատ, թախծոտ և որոշ չափով փնթի ընկերուհի։ Կանդիդան ամբողջապես ուրախ և անկաշկան դեակ էր։ Այդ պատճառով էլ նա ոչ մի բանից այնքան հաճույք չէր ստանում, որքան թեթևամիտ, անիմաստ, անմեղ զավեշտական պատմություններից։ Նա իսկապես սրտան ծիծաղում էր ամեն տեսակ զվարճալի բաների վրա, երբեք հոգոտ չէր հանում, բացի այն դեպքերից, երբ անձրևային եղանակների պատճառով խանգարվում էր ծրագրված զբոսանքը, կամ հակառակ իր ողջ զգուշության նոր շալի վրա կեղտաբից էր հայտնվում։ Սակայն, երբ դրա համար իսկական պատճառ էր լինում, նրա մեջ հայտնվում էր խոր և անկեղծ զգացմունք, որը երբեք գրեհիկ զգայության չէր փոխվում։ Եվ ինձ ու քեզ, սիրելի ընթերցող, որպես ոչ խանդավառ մարդկանց, այդ աղջիկը իսկապես կարող էր դուր գալ։ Բայց Բալթազարի հետ հեշտությամբ կարող էր միանգամայն այլ բան կատարվել։ Եվ մենք շուտով կտեսնենք, թե որքան ճշմարիտ էին պրոզայիկ Ֆաբիանի կանխատեսումները։ Այն, որ Բալթազարը ողջ գիշեր ուժեղ հուզմունքից և անասելի քաղցր դողից չկարողացավ աչք փակել, դա ավելի քան բնական էր։ Ամբողջապես հափշտակված լինելով սիրած աղջկա տեսքով, նա նստեց սեղանի շուրջ և մի քանի հաճելի, բարեհնչում բանաստեղծություն գրեց, կարմիր վարդի նկատմամբ ունեցած սոխակի միստիկական սիրո պատմության միջոցով, արտահայտելով իր սեփական վիճակը։ Նա ուզում էր մոշ տերպինի գրական թեին գնալիս այդ բանաստեղծություններն իր հետ տանել և առաջին իսկ հարմար առիթի դեպքում դրանցով հարցակվել Կանդիդայի անպաշտպան սրտի վրա։ Երբ պայմանավորված ճաշի ժամին Ֆաբիանը եկավ ընկերոջը վերցնելու, նրան գտավ այնպես բջնված, որ մինչև այդ երբեք չէր տեսել, և թեթևակի ժպտաց։ Նա կրում էր բրյուսելյան ամենանուրբ ժանյակից պատրաստած ատամնաձև կտրվածքներով օձիկ և բծավոր թավշից թե կտրված թևքերով կարճ բաճկոն։ Դրանց է թաքել էր ֆրանսիական կոշիկներ, բարձր, սուր կրունկներով և արծաթյա ծալերիզներով ամենանուրբ կաստորից անգլիական գլխարկ և դանիական ձեռնոցներ։ Այսպիսով նա հագնված էր ամբողջապես գերմանական ձևով, և այդ զգեստը արտակարգ լավ էր սազում նրան, մանավանդ որ նա հրաշալիորեն գանգրացրել էր մազերը և սանրել կարճ բեղերը։ Բալթազարի սիրտը խանդավառությունից ցնծած, երբ մոշ տերպինի տանը նրան ընդառաջ եկավ Կանդիդան, ամբողջապես հին գերմանական աղջկական տարաս հագած։ Նրա հայացքը, խոսքը, ողջ էությունը, ինչպես որ մարդ սովոր էր միշտ տեսնել, լցված էին սիրալիրությամբ և կենսախնդությամբ։ «Հրաշալի օրիորդ», սրտի խորքից հառաչեց Բալթազարը, երբ Կանդիդան, քաղցր Կանդիդան, պայծառ աչքերը նրա վրա ճառագայթելով ասաց. «Ահա Ռոմ և Մարաշինո, չոր պաքսի մատ Պումպերնիկել, սիրելի պարոն Բալթազար, վերցրեք ինչ որ կցանկանաք»։ Սակայն փոխանակ Ռոմի և Մարաշինոյի, Պաքսիմատի և Պումպերնիկելի վրա նայելու, կամ գոնե դրան ձեռք տալու, ոգևորված Բալթազարը իր անկեղծ սիրո տանջալի հայացքը հառած հրաշագեղ օրիորդի վրա չարչարվում էր գտնել այն միակ բառը, որ պիտի արտահայտեր այն ամենը, ինչ այդ պահին զգում էր իր հոգու խորքում։ Բայց հենց այդ ժամանակ գեղագիտության պրոֆեսորը, վիթխարի, ամրակազմ մի տղամարդ, թիկունքից ամբողջ ուժով ճանկեց Բալթազարին, և թափով իր կողմը դարձնելով, այնպես որ ցնցումից Բալթազարի թեյի մեծ բաժինը թափվեց գետնին, որոտաձայն բացականչեց. «Թանկագին Լուկաս Կրանախ, այդ զզվելի ջրից շատ մի կուլ տվեք, դրանով դուք ամբողջովին կփչացնեք ձեր գերմանական ստամոքսը»։ Մեր փառապանց մոշը մյուս սենյակում Ռենոսյան ազնիվ գինով լի շշերի մարդկոց է ցուցադրել։ Հիմա մենք մարտի կբռնվենք դրանց հետ»։ Եվ նա իր ետևից քարշ տվեց դժբախտ երիտասարդին։ Սակայն այդ րոպեին հարևան սենյակից նրանց ընդառաջ եկավ պրոֆեսոր Մոշտերպինը, մի պստլիկ, շատ տարօրինակ մարդուկի ձեռքից բռնած, և բարձրաձայն գոռաց.
«Պայծառափայլ Տիկնայք և պարոնայք, թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել արտակարգ ունակությունների տեր այս երիտասարդին, որից մեծ ջանքեր չեն պահանջվի ձեր բարյացակամությանն ու հարգանքին արժանանալու համար. սա երիտասարդ պարոն Ցին Նոբերն է, որը միայն երեկ է ժամանել մեր համալսարանը և մտադիր է իրավաբանություն ուսումնասիրել»։